Domnule vicepremier Eugen Carpov, în ultimul timp s-au făcut auzite fraze de genul că în cadrul formatului de negocieri 5+2 discuțiile s-ar purta de dragul discuțiilor. Cine ar fi interesat să poarte discuții de dragul discuțiilor dacă ținem cont de cei 7 actori prezenți în acest format?
Formatul 5+2 a fost creat pentru soluționarea problemei transnistrene. Este adevărat că acum se evidențiază o încetinire a progresului care poate fi atins în cadrul discuțiilor în formatul 5+2. Eu aș pune întrebarea altfel, nu cine este interesat ca acest proces să nu fie eficient, dar care sunt factorii care îi influențează. Și dacă ne-am uita ce se întâmplă și în Republica Moldova, dar în mod special în ultima perioadă în regiunea, în jurul statului nostru, atunci am vedea că procesele cu un caracter destructiv au o arie de acoperire mult mai mare. Și aici trebuie să ținem cont și de situația din Ucraina, și de conflictul dintre Rusia și Ucraina, și despre faptul că Republica Moldova se află undeva la o linie de mijloc între puteri geopolitice foarte importante pe continentul nostru. Este vorba de Moscova, este vorba de Bruxelles și niște mișcări centrifuge. Republica Moldova și-a declarat foarte clar intenția de aderare la Uniunea Europeană. Acest scop al Republicii Moldova nu corespunde în totalitate cu viziunea Moscovei pentru regiunile din jurul statului rus. Și atunci aici aș vedea anumite conflicte și dacă ne uităm, Chișinău promovează integrarea europeană, pe de altă parte Tiraspolul a devenit foarte activ în promovarea ideii așa numitei integrări euroasiatice și conflictul de bază este de fapt între acești doi vectori.
Dumneavoastră, cum ați definit constatarea negociatorului din partea Federației Ruse care a spus că negocierile se poartă de dragul negocierilor?
Probabil dânsul avea în vedere faptul că astăzi toți suntem interesați să păstrăm cel puțin mecanismul de negociere în formatul 5+2, unul viabil. Să nu admitem situația care a avut loc anterior când procesul în formatul 5+2 a fost blocat. 5 ani de zile, practic, nu au avut loc negocieri. În această perioadă aveau loc fenomene și procese care nu puteau fi controlate de nimeni.
Procesul nu e blocat, dar mecanismul este neviabil.
Mecanismul este viabil. Chiar dacă putem să vorbim despre o lipsă de progrese majore, avem pași importanți. Doar ca exemplu, aș putea să vă aduc decizia pe care am semnat-o în de mult cu privire la instituirea unui mecanism care reglează plata pensiilor pentru locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului care își schimbă locul de trai. Dacă un locuitor din regiunea transnistreană se mută pe malul drept, atunci automat sunt utilizate niște proceduri convenite cu care suntem de acord și noi la Chișinău și cei de la Tiraspol, astfel ca cetățeanul să nu simtă acest transfer, să poată să primească în continuare pensia așa cum trebuie să o primească. Avem și alte rezultate bune. Evident că ne dorim mai mult. Evident că scopul numărul 1 a procesului de negocieri este reglementarea politică a conflictului transnistrean și atunci ajungem la așa numitul coș 3. Coșul pentru aspecte politice, instituționale și de securitate. Adevărat că deschiderea discuțiilor pe coșul respectiv rămâne în continuare blocată. Blocată de cei de la Moscova și cei de la Tiraspol, care consideră că încă nu a venit timpul, că ar trebui să soluționăm probleme tehnice, după care să trecem la cele politice. Viziune care nu corespunde cu cea a delegațiilor din Republica Moldova, dar și a majorității participanților în calitate de mediator sau observator.
În ultimul timp, liderul administrației tiraspoleni, Evgeni Șefciuc, insistă tot mai mult pe ideea unui divorț civilizat între Chișinău și Tiraspol. Ce ar însemna acest divorț civilizat și cum s-ar produce el? Pe de o parte, parcă ar lăsa să se înțeleagă că Transnistria o să lupte până la capăt pentru recunoașterea independenței. Nu se știe cine va recunoaște independența unei regiuni secesioniste. Cum înțelegeți dumneavoastră acest divorț civilizat pe care îl cere el?
Respectivul concept îl înțeleg ca unul absolut destructiv pentru procesul de negocieri, pentru că acest concept nu are nici o argumentare juridică, politică, nici pe planul relațiilor internaționale. Există niște realități și trebuie să ținem cont toți de aceste realități. Există Republica Moldova recunoscută în limita frontierelor care au existat atunci când s-a destrămat Uniunea Sovietică. Nu există niciun actor internațional care să sprijine o asemenea viziune. Federația Rusă, care acordă suficient suport regiunii transnistrene pe plan internațional, pe plan politic, sprijină suveranitatea și integritatea teritorială Republicii Moldova. Da, ne-am dorit și noi foarte mult ca declarațiile să fie sprijinite și prin acțiuni. În permanență abordăm prin prisma respectivă relația moldo-rusă în raport cu regiunea transnistreană. La nivel politic, atât din partea Ministerului de Externe, cât și a unor structuri, mă refer la președinția Federației Ruse, avem declarații că poziția oficială a Federației Ruse nu s-a schimbat.
Și totuși, Tiraspolul sprijinit de Moscova a obținut amânarea până la toamna unei noi runde de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană, care urma să aibă loc la mijlocul acestei luni. E campanie electorală în toamnă, credeți că mai e cu putință să fie convocată această ședință a formatului 5+2?
Da, eu cred că în septembrie și octombrie noi putem să avem reuniune, așa cum a propus președinția în exercițiu a OSCE. Mai mult decât atât, cred că procesele electorale interne din Republica Moldova nu trebuie să influențeze mersul negocierilor. Noi avem echipe de negociatori, noi avem un calendar al întâlnirilor care trebuie respectat indiferent de ce se întâmplă pe plan electoral. Altfel, noi vom putea să găsim asemenea pretexte pentru amânarea rundelor legate și de alte evenimente. Dar, totodată, vreau să spun că regretăm foarte mult că Tiraspolul și Moscova caută tot felul de pretexte și obstacole artificiale pentru a nu respecta orarul pe care ni l-am propus, de fapt, și am acceptat cu toții ca pe parcursul anului să aibă loc nu mai puțin de 5-6 runde oficiale de negocieri. Evident că un asemenea ritm te ține angajat, este o permanentă mișcare în căutarea unor soluții pe probleme fie tehnice, fie juridice, fie politice, iar dacă apar pauze care durează câte 3-4-5 luni, atunci se pierde din viteză.
Declarația votată recent în legislativul de la Chișinău, în care liderii de la Tiraspol sunt chemați la dialog pe tema aplicării acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Chiar credeți că poate să aibă vreun efect, pentru că sunt voci care spun că efectul ar putea să fie nul?
Eu salut declarația Parlamentului Republicii Moldova, care reprezintă o poziție foarte clară a coaliției de guvernare în raport cu pașii pe care noi îi întreprindem pentru integrarea europeană și consecințele acestor acțiuni pentru regiunea transnistreană. Declarația vine să fie ca o mână întinsă celor de la Tiraspol pentru ca să mergem împreună pe calea care ne poate aduce beneficii și economice și sociale și politice pentru fiecare locuitor, fiecare cetățean al Republicii Moldova. Suntem convinși că implementarea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană va avea efecte benefice pentru mediul de afaceri și pe malul drept, dar și pe malul stâng. Pentru ca să avem această convingere, au fost elaborate studii obiective și neutre de către parteneri internaționali. Aceste studii, unele dintre ele au fost prezentate și oficial la Tiraspol. Mă refer, de exemplu, la un studiu efectuat de un grup de experți germani care au demonstrat că în cazul aplicării zonei de liber schimb în regiunea transnistreană va exista o creștere de 3-4-5% pentru economie din regiune și în cazul neaplicării acestei noi forme de comerț cu Uniunea Europeană, atunci regiunea, într-adevăr, ar putea să suporte pierderi. Din acest punct de vedere, eu aș vrea ca partenerii noștri de dialog din Tiraspol să lase la o parte aspirațiile, intențiile care nu au nimic legat de realități și să treacă la discuții pragmatice, constructive pe aspecte care în realitate sunt importante.
Se pare că legăturile mai strânse cu Estul presupun nu doar aspecte economice, ci și existența armatei ruse pe teritoriul din stânga Nistrului, care este privită ca un garant al securității. Iată de ce se pare că administrația de la Tiraspol, cât și populația din regiune, nu par să accepte schimbarea vectorului răsăritan pe cel european.
Prezența armatei Federației Ruse în Republica Moldova, în special fost armata 14, care nu are niciun fel de statut și nici bază juridică pentru a se afla pe teritoriul nostru, este văzută cu ochi diferiți la Tiraspol, la Chișinău și la Moscova. Poziția noastră nu s-a schimbat. Pe teritoriul unui stat neutru, trupe străine fără acordul țării gazdă nu pot să fie staționate. Din acest punct de vedere, unica soluție pentru ca situația să se normalizeze este retragerea în baza normelor și standardelor internaționale a tot ce înseamnă prezența militară străină din Republica Moldova. Pe altă parte, sunt trupele de pacificare care au fost instituite cu acordul Republicii Moldova în anul 92. considerăm că trupele respective au avut un rol important atunci când conflictul a fost într-o fază activă. În continuare, zona de securitate este monitorizată de respectivele trupe. Noi am vrea foarte mult ca situația din zona de securitate să corespundă acordurilor și documentelor semnate pe parcurs. Pe de altă parte, noi vedem abateri serioase de la aceste documente.
Dar nimeni nu penalizează Rusia pentru aceste abateri.
Sunt întreprinse acțiuni unilaterale, acțiuni care nu se coordonează cu instituțiile și mecanismele de pacificare. Există mișcări de trupe militare și forțe militare care nu sunt coordonate și nu sunt, din nou, corespunzătoare cu documentele. Din punctul ăsta de vedere, Rusia nu poate fi penalizată de către cineva. Rusia trebuie să exercite rolul pe care și l-a asumat atunci când a devenit parte a acestui mecanism. Altfel, funcționalitatea și eficiența acestui mecanism va fi pusă sub un mare semn de întrebare.
Există similitudini între felul cum s-a transnistrizat Ucraina și cum a apărut problema transnistreană în Moldova?
Situația a fost diferită în 92. Era momentul când Uniunea Sovietică a dispărut și se încerca o reorganizare a teritoriilor care au rămas după dispariția acestui imperiu. Acum vedem o situație geopolitică diferită, dar sigur că multe elemente pot fi văzute în paralel. Și mișcările interne cu utilizarea trupelor militare și nesupunerea către autoritățile centrale și multe alte elemente care ar fi fost foarte bine ca partenerii noștri ucraineni să le evite, cel puțin învățând de pe lecțiile pe care le-am trecut noi.
Federația Rusă insistă pe ideea federalizării sau nu s-a discutat vreodată la acest subiect?
Moldovei sau Ucrainei?
Moldovei. Pentru că în Ucraina se discută despre asta.
Și în Republica Moldova s-a discutat despre asta. Dacă ne amintim începutul anilor 2000, păi pe atunci a existat și o comisie care s-a creat pentru elaborarea unei constituții noi a unui stat federal, Republica Moldova. După care a venit și inițiativa rusească, memorandumul Cozac. Dar care nu au fost aplicate, nu au fost duse până la capăt. Și foarte bună întrebare ar fi, de ce n-au mers aceste proiecte? De ce ele nu au fost finalizate? Răspunsul este unul singur. Foarte rapid, societatea moldovenească a înțeles că acestea sunt niște planuri nefiabile, ineficiente. Cu adevărat, spuneți capcane care ar fi slăbit statul Republica Moldova și sub nicio formă nu pot fi acceptate. Acum, în ultima perioadă, subiectul respectiv nu se discută, se discută reglementarea conflictului transnistrean în parametrii general acceptați. Integritate teritorială, suveranitate și regiunea transnistreană ca parte a Republicii Moldova. Dar detalii vor fi deja discutate atunci când va fi deschis acel coș 3 convențional despre care am amintit mai devreme.
Admiteți că presiuni din partea Federației Ruse mai pot fi făcute asupra Moldovei după semnarea acordului de asociere?
Republica Moldova nu trebuie să accepte presiuni din partea oricărui stat din afară. Populația Republicii Moldova are dreptul suveran să-și decidă soarta de mai departe. Faptul că noi am semnat acordul de asociere nu înseamnă sub nicio formă că acest pas este îndreptat împotriva altor state. Dacă Federația Rusă percepe astfel deciziile Chișinăului, greșește foarte mult. Noi pledăm pentru relații foarte bune cu Federația Rusă, pentru că avem un istoric important în comunicarea dintre statele noastre, dar totodată vectorul principal pentru dezvoltare în continuare este integrarea europeană.
Domnule Carpov, dar explicați-ne, vă rog, ce înseamnă Moldova pledează pentru relații foarte bune cu Federația Rusă?
Federația Rusă este un important partener. Partener comercial, partener economic, partener cu potențial cultural foarte important. Noi avem niște tradiții, niște legături care nu pot fi neglijate, dar totodată trebuie să vedem că în Europa un principiu important este unitate prin diversitate. Deci Federația Rusă trebuie să înțeleagă că între statele din regiune există și diversitate. Moldova își are parcursul său. Republica Moldova este un stat latin, un stat cu o tradiție și civilizație europeană spre care tindem și cred că o să ajungem acolo exact unde ne dorim, în Uniunea Europeană.